Γεια σας παιδιά, μη μου πείτε ότι σε αυτό το ρυθμό τώρα όπου και να είστε δεν κουνιέστε έτσι λίγο, λίγο τα πόδια, λίγο το κεφάλι, όλο το σώμα σε αυτό το ρυθμό. Ο οποίος μόλις τελείωσε. Γεια σας, καλησπέρα. Τι κάνετε, πού σας βρίσκουμε. Δεν πιστεύω να είστε ακόμα ξεμεινεμένοι μέσα σε κανένα αυτοκίνητο, γιατί και σήμερα, για να μιλήσουμε αθηνοκεντρικά και να σας δώσουμε μια εικόνα του πόσο χαρούμενοι και ανακουφισμένοι πρέπει να είστε εσείς που ζείτε σε άλλο κομμάτι της Ελλάδας. Για να δώσουμε λοιπόν ένα κομμάτι του κυκλοφοριακού κομφούζιου, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και σήμερα δεν ξέρω πόσες ώρες χρειαζόταν για να πας σημειωτών από το ένα μέρος στο άλλο ή στη δουλειά σου ή στις δουλειές σου γενικά. Είναι γεγονός, το έχετε παρατηρήσει, το λέμε, το ξαναλέμε, σε εμάς που μένουμε εδώ συμβαίνει καθημερινά. Ξέρω ότι και σε πολλές άλλες μεγάλες επαρχιακές πόλεις, άνω των 100.000 κατοίκων ή ίσως και λίγο λιγότερο, υπάρχει το ίδιο πρόβλημα και φυσικά υπάρχει και το πρόβλημα της στάθμευσης. Γιατί βλέπετε δεν έχει παντού, ενώ έχει χώρους, δεν έχουν φροντίσει να έχουν και πάρκινγκ. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, αλλά δεν είναι της παρούσης. Ας μην το θίξω παραπέρα και παραπάνω. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτό το θέμα. Τώρα, πού οφείλεται, γιατί ακριβώς συμβαίνει και ειδικά τέτοιες μέρες που πλησιάζουμε, είμαστε 10 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, είναι ένα θέμα που πάντως συμβαίνει καθημερινά, το κυκλοφοριακό. Το άλλο θέμα μας είναι ο καιρός. Ο καιρός ο οποίος φαίνεται ότι επιδεινώνεται σιγά σιγά, είναι ένας κανονικός Δεκέμβριος, πρέπει να σας πω, 15 Δεκεμβρίου, και θα είναι ένα κανονικότατο χειμωνιάτικο Σαββατοκύριακο αυτό που θα έρθει. Και δεν δηλώνουμε τίποτα με αυτό, δεν έχουμε έλλειψη ενσυναίσθησης, απλά θα είναι ο καιρός, θα ξεκινήσει από βροχή, θα πάει σε χιονόνερο και θα φτάσει και σε χιόνι. Οι προβλέψεις μιλάνε ακόμα και για τον ημιτό, δηλαδή για πιο χαμηλά σημεία, ίσως και εδώ στο Λεκανοπέδιο θα έχουμε λοιπόν ειδικά την Κυριακή πολύ κρύο και την εμφάνιση χιονιού. Δεν ξέρω να σας πω περισσότερα για το παραπέρα, πώς θα πάει η εβδομάδα κτλ. Αυτό είναι πρόβλημα, αν κατεβούμε λίγο από τα σύννεφα, είναι πρόβλημα για την θέρμανσή μας, το ξέρουμε αυτό. Αλλά ξαναλέω, 15 Δεκέμβρη, 18, 20, είμαστε σιγά σιγά αρχίζουμε να μπαίνουμε για τα καλά στο χειμώνα και το καταλαβαίνουμε από κάθε άποψη. Κατά τα άλλα, έχουμε σήμερα αυτές τις, το γνωστό καθημερινό απολογισμό, τον απολογισμό του πένθους, της απώλειας, του εντοπισμού τυχών πλημελών, πλημελούς διαχείρισης της πανδημίας για πολλωστή μέρα, διότι μέσα σε όλα κυκλοφόρησε, δημοσιοποιήθηκε και η έκθεση των καθηγητών του κυρίου Τσιόδρα και του κυρίου Λίτρα, η οποία, για να μην σας κουράζω γιατί τα ακούσατε και από άλλους, διαπιστώνει το προφανές, αυτό που λέμε κάθε μέρα και που έχουν ήδη νιώσει στο πετσί τους οι άνθρωποι που έχουν χάσει δικό τους άνθρωπο που νοσηλευόταν εντός ΜΕΘ, πόσο μάλλον εκτός. Και μιλάει λοιπόν για την θνητότητα εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας, πράγμα που... Σκεφτείτε το εξής, είναι μια σκληρή αλήθεια και μια σκληρή πραγματικότητα που τη γνωρίζουν όλοι πάρα πολύ καλά, ειδικά ο ιατρικός κόσμος, οι επιστήμονες, οι γιατροί, ξέρουν ότι εντός ΜΕΘ και υπάρχει υπό φυσιολογικές συνθήκες, δεν μιλάμε μόνο για COVID και τα λοιπά, υποκείμενα νοσήματα και συνοσηρότητες, μιλάμε γενικότερα. Εντός ΜΕΘ, κακά τα ψέματα, ήδη υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή. Πόσο μάλλον, φανταστείτε τώρα, εκτός. Και εδώ έρχεται το μεγάλο δίλημα, το τραγικό ερώτημα για το πόσοι και πώς, υπό ποιες συνθήκες, βρε αδερφέ, νοσηλεύονται σε κανονικές κλίνες ή σε μονάδες αυξημένης φροντίδας στην καλύτερη περίπτωση, υπό καθεστώς, μάλλον σε κατάσταση για να είναι σε ΜΕΘ και δεν είναι σε ΜΕΘ. Και αφού τα λέει αυτά η έκθεση και ουσιαστικά σχεδόν εκθέτει κάποια προηγούμενα επιχειρήματα που ακούστηκαν, φτάνει και στο διατάφτα, το οποίο διατάφτα είναι το προφανές. Αυτό που λέγαμε και που λέμε όλες τις προηγούμενες μέρες και λέγαμε και με τον καθηγητή Συρίγο και με όσους άλλους επιστήμονες μας κάνουν την τιμή να μιλήσουν εδώ στην εκπομπή, στο Βήμα του πρώτου προγράμματος γενικά, καταλήγουν λοιπόν στο προφανές, ότι δηλαδή πρώτα απ' όλα υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ θνησιμότητας και συνόλου διασωληνωμένων, η διασωλήνωση εκτός ΜΕΘ σχετίζεται έντονα με τη θνησιμότητα και ένα ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι η νοσηλεία εκτός της πρωτεύουσας Αττικής αυξάνει ακόμα περισσότερο την ενδονοσοκομιακή θνησιμότητα και στη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη χώρα. Εδώ σας θέλω. Στη λεγόμενη, στις περιφερειακές μονάδες των νοσοκομείων. Με κάποιες εξαιρέσεις ενδεχομένως και μη βιαστούμε να στοχοποιήσουμε το προσωπικό των νοσοκομείων αυτών που δίνουν καθημερινά πολύ μεγάλο αγώνα. Τιτάνιο. Το δείγμα που αναλύθηκε στη συγκεκριμένη έκθεση Τσιόδρα Λίτρα είναι τεράστιο, καθώς αποτελεί περίπου το 60% των συνολικών διασωληνώσεων από την έναρξη της πανδημίας και το δεύτερο και τρίτο κύμα, εδώ είναι το διατάφτα της έκθεσης, επέδειξε τι θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση εν ώψη του τωρινού τέταρτου κύματος, όπως το ότι θα πρέπει να περιοριστεί ο αριθμός των κρουσμάτων ώστε να μην αυξάνονται οι νοσηλίες, να αποκεντρωθεί το ΕΣΥ και φυσικά να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο και με οποιονδήποτε τρόπο, υπογραμμίζεται στην έκθεση, στο γενικό συμπέρασμα, πολύ νωρίτερα. Κατά τα άλλα, ας πω τα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στο Λευτέρη και το Τευτέρι του. Χρόνια πολλά στην Ελευθερία που για αυτήν σφάζονται οι λαοί, αγωνίζονται οι άνθρωποι και εποφθαλμιούν οι εξουσίες. Τώρα βέβαια εγώ το πήγα στο προσιγορικό, αλλά το κύριο όνομα Ελευθερία είναι επίσης ωραίο και χρόνια πολλά και στην Ελευθερία και στο Λευτέρι. Καλησπέρα.
Βάρης και άρρωστος καιρός, ο ουρανός μολύβι μες στις σιωπές του καθενός, μαύρο κοιμάται φίδι
στην Πειραιός, πικρός καφές στην πάτησή φτώχεια, δεν ανασένουν οι ζωές με συνταγές και εξόρκια.
Μα πια, ποια Παναγιά εφημερεύει και πια, ποια αγκαλιά σε ποια ψυχή, όπου κοιτάξω καλά κάποιος μου ληστεύει τη ζωή. Κι αν δεν φωνάξω τα όνειρά μου θα λέει λαντί. Μα πια, ποια Παναγιά εφημερεύει. Και πια, ποια όνειρά μου περπατά. Άρρωστος καιρός, βαθύς και άδειος χρόνος, και ένας παράδεισος βιστός και κόλαση συγχρόνος.
Ήρωες ρωτάνε να σου πουν μια ακριβή αλήθεια, πως όσοι δεν αντισταθούν θα τους ρουφήξει νύχτα.
Μα πια, ποια Παναγιά εφημερεύει. Και πια, ποια αγκαλιά σε ποια ψυχή. Όπου κοιτάξω κάποιος μου ληστεύει ζωή. Κι αν δεν φωνάξω τα όνειρά μου θα λέει λαντί. Μα πια, ποια Παναγιά εφημερεύει. Και πια, ποια όνειρά μου περπατά.
Φοβερό στίχος πράγματι, ποια Παναγιά εφημερεύει. Αυτό θα μπορούσε να πάρει και αλληγορικές αλλά και πραγματικές διαστάσεις, γιατί τις μέρες που έρχονται η εφημερία, το προσκεφάλι, η αγωνία για τον κάθε άνθρωπο που νοσηλεύεται, που δίνει τον αγώνα του, που δίνει τη δική του μάχη, σχεδόν μεγαλώνει, γιατί ξέρετε υπάρχει αυτή η αντίστοιξη ανάμεσα στον άνθρωπο που είναι καλά, που είναι με τους δικούς του ανθρώπους ή ακόμα και μόνος και παραπονιέται που είναι μόνος αλλά είναι καλά και είναι στο σπίτι του, είναι σε σπίτια φίλων, πηγαίνει μια βόλτα, και στον άνθρωπο που δίνει τον αγώνα και τη μάχη του. Σας το έχουμε λίγο βαρύνει, αλλά θα το κάνουμε και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Το συνηθίζουμε λίγο αυτό και νομίζω ότι και το αγαπάτε και μας το συγχωρείτε. Λοιπόν, και επειδή το δεύτερο πληθυντικό παίζει πολύ, ας παίξει τώρα και το πρώτο. Δηλαδή, ποιοι είμαστε εμείς? Είναι ο Θάνος Τσιμέκας απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής. Είναι η Μαριλένα Κουσουλού στη δημοσιογραφική επιμέλειά της. Είναι η Μαριάντζελα Μεταλινού στην επικοινωνία και το συντονισμό. Και είναι η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Η ώρα είναι 7:20. Βλέπω ότι είσαστε αρκετά ενεργοί σε ό,τι αφορά μηνύματα, ειδικά στο Messenger του πρώτου προγράμματος Pavla Earth, που όλοι μπορείτε να μπείτε και να κάνουμε αυτή τη διάδραση, την επικοινωνία και τη συνομιλία, σχεδόν και σε πραγματικό χρόνο, την ώρα δηλαδή που γίνεται η εκπομπή. Μην ανησυχείτε, είμαστε και λίγο εκπαιδευμένοι σε αυτό και το προσπαθούμε. Και βέβαια στο 54160, το πενταψήφιο αριθμό που στέλνετε το SMS σας και ήδη το έχετε κάνει, περισσότερο στέλνοντας χαιρετίσματα, καλησπέρες κτλ. Θα τα ανταποδώσουμε σε λίγο, γιατί θα σας πούμε τώρα, θα πω τώρα, πώς θα πάει σήμερα η εκπομπή. Η εκπομπή Μένουμε Πρώτο θα ασχοληθεί, όπως έχω προαναγγείλει, με τα προσωπικά δεδομένα, με τα δεοντολογικά ζητήματα του διαδικτύου και των social media, με το λεγόμενο revenge porn, δηλαδή την εκδικητική διακίνηση πορνογραφικού υλικού. Το θέμα υπήρχε και υπάρχει. Πολύ φοβούμαι ότι και θα υπάρχει. Αλλά η αφορμή δόθηκε με την περίπτωση Στάθη Παναγιωτόπουλου, Το αυγό του φιδιού φαίνεται ότι έχει πραγματικά ανοίξει, έχει σπάσει και βγαίνουν και άλλα δεδομένα και στοιχεία μέσα, μάλιστα από μέσα. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με αφορμή ακριβώς αυτή την υπόθεση, μελετά την επιβολή νόμων, ποινών πιο αυστηροποιημένων σχετικά με αδικήματα που σχετίζονται με την παράνομη διοχέτευση και διακίνηση μέσω διαδικτύου ή άλλου μέσου ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Θα μου πείτε, τα έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτά, έχουν γίνει στο δημόσιο διάλογο πάρα πολλές συζητήσεις, αλλά όταν φαίνεται ότι βγαίνουν στην επιφάνεια με αυτή την τριμήτητα, με αυτή την αθλειότητα, με αυτή την, πώς να το πω, την κάθε ανηθικότητα που μπορεί κανείς να τις προσάψει της κάθε υπόθεσης, δεν είναι τόσο απλό και δεν είναι και μία ή δύο ή τρεις υποθέσεις. Δηλαδή δεν μετρούνται στα δάχτυλα. Καταντάει πλέον μάστιγα, είναι φαινόμενο, όπως το λέγαμε και χθες, και μάλιστα φαινόμενο με πολλά παθολογικά στοιχεία. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα έχουμε μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή τον διδάκτορα στη διακυβέρνηση για ζητήματα δεοντολογίας και υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΡΤ και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, τον κύριο Βασίλη Βασιλόπουλο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ετοιμαστείτε κι εσείς άμα θέλετε απόψεις, ενστάσεις, επικοινωνία και ξαναρχόμαστε. Και 25 ώρα, νομίζω ότι είναι η ώρα για να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας και να ανοίξουμε τη συζήτηση. Βασίλη Βασιλόπουλε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Έλα.
Καλησπέρα. Έχω ήδη προαναγγείλει την παρουσία σου εδώ, τη ραδιοφωνική, και βέβαια και την ιδιότητά σου. Και βέβαια δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι πιο ειδικός από σένα σε αυτά τα ζητήματα, για τα οποία ξέρω ότι εκτός από το επιστημονικό σου και επαγγελματικό αντικείμενο, είναι και κάτι το οποίο μάλλον αγαπάς πολύ και ασχολείσαι πολλά χρόνια, αποδίδοντας και πολλές, πώς να το πω, εκφάνσεις, παραμέτρους που μάλλον τις προλαβαίνεις να τις εξηγείς, να τις παρουσιάζεις με ποικίλους τρόπους, και αυτό πρέπει να γίνεται, γιατί όλα αυτά για τους κοινούς νητούς, για μας, για να βάλω τον εαυτό μου μέσα πρώτο και καλύτερο, είναι πολύ καινοφανή, πολύ, πολύ καινούρια και πολύ δύσκολα αντιμετωπίσιμα και διαχειρίσιμα, πρέπει να σου πω, όσα γίνονται στο διαδίκτυο. Είπα και εγώ τον πρόλογό μου, ο λόγος εσένα.
Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Σαφέστατα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ υψηλή εξειδίκευση, πολύ υψηλότερη από αυτή που μπορώ εγώ να μεταφέρω, αλλά η αλήθεια είναι ότι όλοι δοκιμαζόμαστε σε αυτό το τη νέα κατάσταση που ζούμε, όπου τα πάντα πλέον περνάνε μέσα από τους υπολογιστές και η ζωή μας έχει αλλάξει και το διαδίκτυο είναι μια καθημερινότητα την οποία δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε εύκολα. Είναι σαφώς δύσκολο, ειδικά για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Τα νέα παιδιά είναι λίγο περισσότερο εξοικειωμένα με τη λογική του παιχνιδιού. Και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία είναι λίγο πιο δύσκολο να κατανοήσουν τον τρόπο που δουλεύει και το ίντερνετ και γενικότερα οτιδήποτε ψηφιακό.
Ωραία. Ας σταθούμε λοιπόν κάπου στη μέση ηλικιακά και στατιστικά και να πάμε να πούμε, δηλαδή ακούει κάποιος και στα δελτία ειδήσεων με αφορμή την υπόθεση του Στάθη Παναγιωτόπουλου από τους Ράδιο Αρβίλα. Εμένα μου αρέσει να μιλάμε με ονόματα, δεν στοχοποιούμε κανένα, αλλά μόνη της έχει βγει υπόθεση στη δημοσιότητα. Και ακούει κάποιος για το revenge porn και λέει τι είναι αυτό βρε παιδιά. Και αγγλικά να ξέρει, προσπαθεί να καταλάβει περί τίνος πρόκειται.
Ναι. Μας βασανίζει λίγο η ξένη ορολογία, είναι όμως η παγκόσμια ορολογία. Η ορολογία που χρησιμοποιούμε στους υπολογιστές. Η εκδικητική λοιπόν στάση κάποιου να δημοσιεύσει ιδιαίτερες στιγμές ή στιγμές από τη σεξουαλική ζωή ενός ανθρώπου στο διαδίκτυο για να τον εκδικηθεί είναι αυτό το οποίο αποκαλείται revenge porn. Στην πραγματικότητα είναι μια νέα μορφή εγκλήματος. Δηλαδή η εκδίκηση παίρνει τα χαρακτηριστικά μιας ανάρτησης της εικόνας ή ενός βίντεο ενός άλλου ανθρώπου τον οποίο θέλει να εκδικηθεί ο δράστης, τον εκθέτει στο διαδίκτυο με την ταχύτητα με την οποία μετακινείται το περιεχόμενο, το οποιοδήποτε περιεχόμενο, φωτογραφία, κείμενο ή βίντεο στο διαδίκτυο, επιτυγχάνεται από πλευράς του δράστη η μεγαλύτερη δυνατή κοινοποίηση αυτής της προσβλητικής εικόνας.
Ένα ηλεκτρονικό βιτριόλι.
Πολύ ωραία έκφραση.
Εσύ μου έδωσες την αφορμή επειδή είπες ότι είναι έγκλημα, πώς το είπες στην αρχή, κάπως το είπες, και σκέφτηκα ότι παρόμοια πράγματα για εκδικητικούς λόγους, για λόγους εκδίκησης ή αντιζηλίας ή κάτι τέτοιο, ζήσαμε πρόσφατα. Γι' αυτό το λέω. Συνεχίζεις.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Συνεπώς μιλάμε για κάτι το οποίο μάλλον δεν έχει προβλεφθεί από τον νομοθέτη. Εδώ θα μου επιτρέψεις να κάνω μια κριτική βιτριολική, μια και χρησιμοποιείτε τους όρους, για τον νομοθέτη και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τα ζητήματα, ειδικά τα σύγχρονα ζητήματα ηθικής, που αναδεικνύονται από το ψηφιακό οικοσύστημα και τη διάδραση μας μέσα σε αυτό. Φαίνεται λοιπόν ότι αν δεν υπήρχε η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, ο GDPR και ο νόμος που εξειδικεύει στην Ελλάδα ο 4624 του 19 με το άρθρο 38, δεν θα υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο για να δούμε αν υπάρχει έγκλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο νομοθέτης του ποινικού κώδικα, ο νομοθέτης γενικότερα, δεν έχει διανοηθεί ότι μπορεί να υποστεί βλάβη και μάλιστα για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του ένας άνθρωπος όταν χωρίς τη θέλησή του αναρτά στο διαδίκτυο εικόνες του οι οποίες είναι προσβλητικές ή αφορούν τις σεξουαλικές του προτιμήσεις. Αυτό τι δείχνει λοιπόν? Δείχνει ότι εκτελεί πλημελώς τα καθήκοντά του ο νομοθέτης σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Η δεύτερη επιβεβαίωση γι' αυτό, και γι' αυτό είμαι και αρκετά σαφής και κάθετος, είναι ότι το συγκεκριμένο έγκλημα είναι πλημέλημα. Δηλαδή με ένα χρόνο με αναστολή ή που μετατρέπεται σε χρηματική ποινή έως 100.000 ευρώ, κάποιος έχει ξεμπλέξει. Άρα λοιπόν κάποιος ο οποίος έχει το πορτοφόλι που έχει ενδεχομένως ο εν λόγω
παρουσιαστής, ναι,
μπορεί να ξεμπλέξει.
Μάλιστα.
Να μην βρεθεί δηλαδή στη φυλακή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει μια προσέγγιση της συγκεκριμένης εγκληματικής δραστηριότητας από το νομοθετικό σύστημα και τις γενικές περιγραφές της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα που επιτρέπει πιο ήπια αντιμετώπιση. Ωστόσο, όταν αυτό γίνεται για να βγάλει κάποιος χρήματα από αυτό, δηλαδή να εκβιάσει για να εισπράξει χρήματα ή το κάνει κατά εξακολούθηση αυτό το έγκλημα, τότε μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να μετατραπεί σε κακούργημα.
Μισό λεπτό. Ανωτελεία. Πρώτον είπες ότι μίλησες για έγκλημα διαρκείας. Δηλαδή, όχι εσύ, θέλω να πω, μπορεί να είναι κατ' εξακολούθηση. Δεν έγινε μία φορά, έστω αυτό που λέμε εμβρασμό. Γιατί πρέπει να βάλουμε νομικούς όρους.
Όταν γίνεται μία φορά στο διαδίκτυο, όταν αναρτάς κάτι, δεν εξαφανίζεται ποτέ.
Άρα, αποκτά από μόνο του διάρκεια. Πολύ σωστά.
Βέβαια.
Γιατί πήγα να βάλω νομικούς.
Αν κατ' εξακολούθηση, τότε σημαίνει ότι αυτό είναι ένα είδος άρρωστου χόμπι για σένα.
Ναι, αλλά εδώ πρέπει να βάλουμε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από όσα λες, πρέπει να βάλουμε νομικούς όρους αυστηρούς, μιλώντας πάντοτε για έγκλημα, δηλαδή για εγκλήματα που τελούνται, και ενώ αυτά τα εγκλήματα περνούν σαν να μην είναι.
Ακριβώς. Η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα λέει ότι η εικόνα μας, τα βιομετρικά μας δεδομένα δηλαδή, αυτό είναι η εικόνα μας, και η σεξουαλική μας προτίμηση είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Συνεπώς, αυτή η δραστηριότητα εις βάρος των προσωπικών, των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ενός ανθρώπου, ερήμην του, είναι ένα έγκλημα το οποίο πρέπει να το δούμε ως τέτοιο και να το αντιμετωπίσουμε ως τέτοιο στο νομικό μας σύστημα. Σαφέστατα, στη Δυτική Ευρώπη ως πλημέλημα το αντιμετωπίζουν, αλλά προβλέπονται και μεγαλύτερες ποινές.
Αυτό έλεγα νωρίτερα πριν να συνδεθούμε, ότι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, δεν είμαι σε θέση να στηρίξω την αλήθεια τους, ότι υπάρχει ένα σχεδιασμός, μια σκέψη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να αυστηροποιήσει την νομοθεσία σχετικά με αυτά τα αδικήματα.
Ναι, σκέψεις, ξέρεις, πάντα υπάρχουν μετά τα εγκλήματα.
Ναι, αυτό
είναι. Στην πραγματικότητα όμως φαίνεται ότι ο νομοθέτης, αν δεν είχε ως εργαλείο το GDPR και την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, δεν θα είχε εργαλείο αυτή τη στιγμή για να στραφεί εναντίον του Παναγιωτόπουλου.
Ναι.
Αυτό είναι σαφές. Και κατά μία εκδοχή είναι και απαράδεκτο.
Να ρωτήσω κάτι στη συνέχεια λοιπόν αυτών που λες. Αν αποδειχθεί ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ή όποιοι τέτοιοι άνθρωποι διατηρούν και κάποιο κανάλι δικό τους, μέσω του οποίου διακινούν το υλικό, και ενδεχομένως, πέρα από την ικανοποίηση της όποιας άρρωστης όρεξης της δικής του και των παρακολουθητών, τέλος πάντων, των θεατών, βγάζει και χρήματα, κερδίζει από αυτό, τότε πηγαίνει και γίνεται κακούργημα.
Ναι, θα μπορούσε να μετατραπεί η κατηγορία σε κακούργημα. Είναι νομοτεχνικό το θέμα, προφανώς δεν είμαι δικηγόρος, αλλά σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, από τη στιγμή που παρεμβαίνει το χρήμα, τα πράγματα γίνονται ακόμη βαρύτερα. Με την νομοθεσία η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιου τύπου εκβιασμούς.
Ναι. Επίσης, συζήτηση κάνουμε. Προσπαθώ να σκεφτώ διάφορα πράγματα, γιατί το γεγονός ότι τον ίδιο τον νομοθέτη τον έχουν προλάβει αυτά τα φαινόμενα, πόσο μάλλον το δικό μου το μυαλό πόσο το έχουν προλάβει. Λοιπόν, οπωσδήποτε η μήνυση που φαίνεται ότι υπήρχε προδιετίας από το θύμα της συγκεκριμένης περίπτωσης και όσες άλλες ακολουθήσουν, γιατί λέγεται ότι έχουμε μια ποσότητα θυμάτων, ένα αυξημένο αριθμό πιθανών θυμάτων, η μήνυση πάνω σε τι στηρίζεται? Είναι αυτή η νομοθεσία που είπες, η GDPR, δεν είναι κάτι άλλο? Ας πούμε, θα μπορούσα να σκεφτώ εγώ, τώρα σε πήγα σε νομικά και πρέπει να έχουμε και ένα νομικό επιστήμονα, αλλά θα μπορούσε, ας πούμε, να στηριχθεί στην προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Ασφαλώς.
Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό που είπες νωρίτερα, χωρίς τη συγκατάθεση είμαι. Επίσης κι άλλο, και θα στα βάλω όλα μαζί για να απαντήσεις συνολικά ή να τοποθετηθείς. Το θέμα της συγκατάθεσης. Δηλαδή αν υπάρχει συγκατάθεση, μπορεί να κυκλοφορεί υλικό, ξέρω εγώ, με προσωπικές στιγμές, δικές μου, δικές σου κλπ.
Όταν υπάρχει συγκατάθεση δική σου, προφανώς, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, έτσι. Δηλαδή, επιλογές του κάθε ανθρώπου, είναι δικές του επιλογές και τα αποτελέσματα αυτών των επιλογών αφορούν τον ίδιο. Στην προκειμένη περίπτωση, το αν υπάρχει συγκατάθεση ή όχι, έχει μικρή σημασία. Και να σου εξηγήσω γιατί. Γιατί αν αυτή τη στιγμή δεχτείς κάτι τέτοιο, να αναρτηθούν δηλαδή προσωπικές σου στιγμές στο διαδίκτυο από κάποιον τρίτο, αλλά μετά από 5 λεπτά διαφωνήσεις γι' αυτό, θα πρέπει οπωσδήποτε αυτό το υλικό να μην υπάρχει στο διαδίκτυο.
Ναι, αλλά είπες ότι μένει για πάντα.
Εδώ είναι το πρόβλημα με το διαδίκτυο. Και γι' αυτό το λόγο λέω ότι ο νομοθέτης δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με τα νέα ζητήματα ηθικής και δικαίου μέσα στο οικοσύστημα το ψηφιακό.
Μάλιστα. Βασίλη, θα κάνουμε κάτι. Επειδή ξέρω ότι ξέρεις από ραδιόφωνο, λέω να βάλουμε ανατελεία, να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι μαζί και να επιστρέψουμε και με άλλη συζήτηση. Δηλαδή πάνω σε αυτό πάντα, αλλά και με άλλα ζητήματα που ενδεχομένως χρήζουν κάποιας περισσότερης ερμηνείας, αναφοράς και εξήγησης.
Ευχαριστώ.
Doctor, please. Oh, doctor, please. I drink and I take drugs. I love sex and I move around a lot. I had my first baby at 14. And yes, I guess I do have vagabond ways. Yes, I guess I do have vagabond ways. Oh, doctor, please. Oh, doctor, please. I think you've made a mistake. I'm fine and I don't need people. You don't understand all my choices. But yes, I guess I do have vagabond ways. Yes, I guess I do have vagabond ways. Please don't lock me up. Please let me stay free. If you let me go, I promise I'll never come back. I'll take a ship across the sea. I'm young and poor, and yes, I'm afraid. But I'll stay myself and keep my vagabond away.
Και ενώ η επικαιρότητα τρέχει, τρέχουμε πίσω της και εμείς που λέει και ο στίχος, παραλλαγμένος βέβαια, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και στην εκπομπή «Μένουμε πρώτο». Και συζητούμε με τον Βασίλη Βασιλόπουλο, διδάκτορα στη Διακυβέρνηση για ζητήματα δεοντολογίας, υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΡΤ και του Αθηναϊκού Πρακτορείου, για το ζήτημα που προέκυψε από τη διακίνηση πορνογραφικού υλικού και την υπόθεση του παρουσιαστή από τους Ράδιο Αρβίλα. Και το έχουμε βέβαια επεκτείνει για να πάμε να δούμε, Βασίλη Βασιλόπουλο, και πάλι γεια σου, καλησπέρα. Να πάμε να δούμε ποιους αφορά, από πού ξεκίνησε αυτό το πράγμα, από ποια ηλικιακή ομάδα.
Mm-hmm. Συνήθως τα περισσότερα περιστατικά που έρχονται σε γνώση της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος αφορούν μικρά παιδιά στο σχολείο. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και συμβαίνει αρκετά χρόνια τώρα και γι' αυτό το λόγο επιμένω σε σχέση με την αμέλεια του νομοθέτη. Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα δηλαδή εκδήλωσης φαινομένων bullying με εκβιασμό πολλών παιδιών με αυτά τα ζητήματα, mm-hmm. αντίστοιχες δηλαδή περιπτώσεις, και βέβαια υπάρχουν και πολλά θύματα τα οποία δεν μιλάνε. Αλλά μένοντας στο κομμάτι των παιδιών, γιατί είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή αυτό είναι το κεφάλαιο της κοινωνίας, πάντα τα παιδιά είναι το κεφάλαιο της κοινωνίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα και ο νομοθέτης και η κοινωνία μας να αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα. Και ξέρετε, η αντιμετώπιση πάντοτε δεν σημαίνει αυταρχισμό ή επιβολή ή οτιδήποτε, αλλά θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρός ο τρόπος με τον οποίο επιλαμβάνεται μια δημόσια αρχή στην περίπτωση ενός τέτοιου φαινομένου. Πρέπει να είναι αποτρεπτική η παρέμβαση της δικαιοσύνης, δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις. Φαίνεται ότι στα παιδιά αυτό είναι κάτι το οποίο το συνηθίζουν. Δηλαδή, εξευτελιστικές στιγμές για ένα μικρό παιδί, κατά πώς θεωρούν ότι είναι εξευτελιστικές στιγμές οι συμμαθητές του που του επιτίθενται, μπορούν να οδηγήσουν μικρά παιδιά σε ακραίες καταστάσεις.
Έτσι είναι, βέβαια. Τι να λέμε τώρα, μέχρι και αυτοκτονίες έχουμε δει, οι απόπειρες.
Ακριβώς, και είναι πολύ σημαντικό λοιπόν.
Και κοινωνική περιθωριοποίηση, τα πάντα. Ναι.
Ακριβώς, την παιδική ηλικία. Είναι πολύ σημαντικό.
Αυτό που λες, Βασίλη Βασιλόπουλε, το γεγονός ότι και από παιδιά του δημοτικού και φυσικά και από εφήβους έχει ξεκινήσει αυτό το πράγμα και γίνεται καθημερινά με τα κινητά. Έτσι κι αλλιώς τα παιδιά είναι πολύ εξοικειωμένα με τα social media και τις καινούργιες πλατφόρμες, TikTok κτλ. Και τα ανεβάζουν χωρίς έλεος. Το χειρότερο από όλα είναι ότι τα παιδιά έχουν εξοικειωθεί με αυτό. Δεν θεωρούν ότι κάνουν πλημέλημα, κακούργημα ή κάποια πράξη που να είναι αξιόπινη.
Μα προφανώς, αν η κοινωνία, το εκπαιδευτικό σύστημα, μέχρι και τελευταίο, όπως είπα, το νομοθετικό σύστημα, δεν έχει μεταδώσει το μήνυμα στα παιδιά ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι έγκλημα, προφανώς τα παιδιά κατανοούν ότι μάλλον είναι παιχνίδι.
Μάλλον είναι παιχνίδι. Αυτό είναι. Βέβαια, εντάξει, αυτό σε ό,τι αφορά τα παιδιά, χτες είχαμε και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας τυχαία, του το ανέφερα, και είπε και αυτός ότι η απαγόρευση του κινητού στο σχολείο είναι ένα μέτρο. Δεν θα διαφωνήσω. Δεν ξέρω εσύ.
Εντάξει, στα σχολεία στη Δυτική Ευρώπη δεν επιτρέπεται το κινητό μας στο σχολείο, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα.
Δηλαδή, δεν είναι αυτή η λύση. Ναι.
Δεν στέκομαι στις απαγορεύσεις. Δηλαδή, την απαγόρευση τι θα καταφέρεις, να κρύψεις το κινητό. Θα κάνεις λίγο πιο πολύτιμη αυτή τη δραστηριότητα για το μυαλό του παιδιού, γιατί
μάλιστα,
τόσα καταλαβαίνει, τόσα κάνει.
Μάλιστα.
Και ουσιαστικά, αυτός που θα έχει το κινητό κρυμμένο θα θεωρεί τον εαυτό του παντοδύναμο έναντι των άλλων. Δεν ξέρω κατά πόσον,
ναι,
χωρίς εκπαίδευση, χωρίς να μιλήσουν οι ειδικοί επιστήμονες και να προσεγγίσει η κοινωνία, το εκπαιδευτικό σύστημα και τα παιδιά, ότι μπορεί να λυθεί. Mm-hmm. Και τα ζητήματα αυτά, δηλαδή τα ζητήματα ηθικής που έχει βγάλει στην επιφάνεια η χρήση των ψηφιακών μέσων και των πλατφορμών, είναι πράγματα τα οποία δεν έχει κουραστεί κανένα μυαλό να τα αντιμετωπίσει. Γι' αυτό και γενικότερα στον κόσμο όλο, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τάση και ένα κίνημα ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι ηθικολόγοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι ανησυχούν για την εξέλιξη που έχουν πάρει τα πράγματα και ζητούν μια σοβαρότητα, μια επένδυση στην κοινωνία και στον άνθρωπο για το οποιοδήποτε τεχνολογικό εφεύρημα προϊόν παράγεται, να προστατεύει και να υπηρετεί τον άνθρωπο πρωτίστως και στη συνέχεια όλα τα υπόλοιπα.
Mm-hmm.
Είναι
τώρα
κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρά θέματα σε επίπεδο βιοηθικής και σε επίπεδο τέχνοηθικής.
Άκου μια ωραία ερώτηση από τον Νίκο, τον ακροατή μας από το Βόλο. Λέει, δεν υπάρχει τρόπος να ελεγχθούν σε κεντρικό επίπεδο τέτοιες σελίδες και να μπλοκαριστούν?
Ασφαλώς, αλλά αν δεν υπάρξει καταγγελία, έχω την αίσθηση ότι αφήνονται. Πέρυσι έγινε μια τέτοια κίνηση και κατέβηκε μια ιστοσελίδα στην οποία ανέβαζε ο καθένας τέτοιο υλικό. Υπήρχαν πολλά περιστατικά, πολλές καταγγελίες για υλικό που είχε τραβηχτεί εν αγνία των ανθρώπων, οι οποίοι απεικονίζονταν και είχαν εκτεθεί, εκβιάζονταν ή προσβάλλονταν και με την ανάρτηση αυτή. Ιστοτόπους δηλαδή, οι οποίοι ουσιαστικά φιλοξενούσαν πορνό περιεχόμενο. Αυτό είναι συνηθισμένο. Από την άλλη, το να φιλτράρεις και όλο το ίντερνετ προκειμένου να κατεβάσεις τέτοιες σελίδες, δεν το βλέπουμε σαν διαδικασία η οποία συμβαίνει. Δηλαδή δεν υπάρχει μια μέρημνα τέτοια εκτεταμένα.
Εννοείς ότι δεν είναι εφικτό να γίνει ή δεν είναι ηθικό
εφικτό
είναι, μάλιστα.
Απλά είναι, ναι.
Ποιος θα πάρει την απόφαση, αρχίζουμε μετά...
Όχι, χωρίς καταγγελία, είναι ναι. το screening δηλαδή για να δείτε ακριβώς
υπάρχει. Τώρα υπάρχει καταγγελία, υπάρχει το ονοματεπώνυμο, υπάρχει το κανάλι του συγκεκριμένου ανθρώπου, υπάρχει, δεν υπάρχει.
Ασφαλώς. Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι να ειδοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές και οι αρμόδιοι φορείς για να κατεβάσουν μια ιστοσελίδα, αυτό το προϊόν κυκλοφορεί και το μοιράζεται ο κόσμος με άνεση, ο κόσμος τέλος πάντων,
ναι.
εντός εισαγωγικών, η λέξη κόσμος.
Οπότε εδώ μια και το λέμε αυτό, πάμε λίγο στο διατάφτα, Βασίλη Βασιλόπουλε. Τι μπορεί να κάνει κάποιος ή κάποια εάν του συμβεί ένα τέτοιο πράγμα? Βλέπουμε τελικά ότι δεν είναι τόσο απίθανο, μπορεί να συμβεί στον καθένα μας.
Ναι, είναι λίγα και σημαντικά αυτά που πρέπει να κάνει. Το πρώτο είναι να έχει αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει αναρτηθεί εκεί δικό του προσωπικό υλικό, δηλαδή να κάνει screenshots, να πάρει εικόνες δηλαδή από τη συγκεκριμένη ανάρτηση, να προχωρήσει σε καταγγελία στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να προσφύγει στη δικαιοσύνη ώστε να ζητήσει αποζημίωση από τον δράστη. Και αυτά είναι τα βήματα τα οποία πρέπει να κάνει.
Χωρίς φόβο και πάθος, δηλαδή χωρίς να φοβάται ότι δεν θα εισακουστεί.
Μα
φαντάζομαι...
τι να φοβηθεί όταν βρίσκεται σε τόσο δεινή θέση?
Ξέρεις, Βασίλη, οι άνθρωποι είναι, καλύτερα από μένα μπορεί να το ξέρεις, είναι περίεργα όντα, δηλαδή και ειδικά στο περιβάλλον που ζούμε. Αν το συνδέσουμε με την γενικότερη τάση, θυμάσαι πριν από 1-2 χρόνια είχαμε όλη την ιστορία με το Me Too, να αναφερθώ ειδικά στο γυναικείο φύλο.
Πολλά
να συμβεί...
τέτοια περιστατικά revenge porn σχετίζονται με το Me Too.
Γι' αυτό λέω. Έχουμε το Me Too, είναι όλα η κρίκη μιας αλυσίδας. Ομοειδής σχεδόν. Λοιπόν, άρα το Me Too. Τώρα έχουμε τις γυναικοκτονίες. Δεν συνδέεται απόλυτα, αλλά κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε και να συνδεθεί. Δεν θέλω να πω κάτι ότι μόνο οι γυναίκες είναι τα θύματα, αλλά αν πάρουμε αυτή την παράμετρο και βάλουμε, ύστερα το πούμε, χωρίς φύλο, χωρίς ηλικία.
Θα σου πω για τις γυναίκες μετά γιατί είναι τα θύματα.
Α, άρα το αποδεχόμαστε. Εγώ ξέρεις, λόγω του φύλου μου πρέπει να είμαι όσο γίνεται σε απόσταση, ουδέτερη. Αν λοιπόν όμως το αποδεχόμαστε ότι συμβαίνει κατά κύριο λόγο, να μου το πεις τώρα. Θέλω πάρα πολύ να το ακούσουμε.
Καταρχήν είναι ντροπή για μια κοινωνία να θεωρεί ότι είναι προσβλητικό για μια γυναίκα να κάνει σεξ, ενώ είναι τιμητικό για έναν άντρα να κάνει σεξ.
Α, τώρα το πας κοινωνιολογικά και δεν ξέρω
όχι,
τι πώς αλλιώς.
Όχι, είναι μια πραγματικότητα. Δεν
ναι.
είναι δυνατόν να θεωρείται ότι κάνει κάποιο έγκλημα η γυναίκα. Και φαντάσου έναν γονιό, ο γιος του οποίου κάνει σεξ, νιώθει περήφανος ο μπαμπάς. Η κόρη του όταν κάνει σεξ νιώθει περήφανος.
Δεν θα σου απαντήσω.
Αυτή είναι μια αλήθεια την οποία πρέπει να την αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπος που θέλει να προσεγγίσει με τα ηθικά εργαλεία, με τα εργαλεία της ηθικής δηλαδή, αυτά τα ζητήματα. Πρέπει να κοιτάξουμε κατάματα τον εαυτό μας ως κοινωνία στον καθρέφτη και να τα θεραπεύσουμε, να τα αντιμετωπίσουμε. Οι γυναίκες είναι θύματα επειδή τις έχουμε τοποθετήσει στα θύματα ευθέως εξ αρχής, εξ ορισμού.
Δεν θέλεις να πεις, με αυτό δεν θες να πεις ότι αυτοθυματοποιούνται. Είναι
όχι.
η κοινωνία έτσι δομημένη.
Τους έχουμε τοποθετήσει, είπα. Ναι, η κοινωνία λοιπόν έχει τοποθετήσει τη γυναίκα σε δεινή θέση, σε μειονεκτική θέση έναντι του άντρα. Και αυτό δεν θα πρέπει να συμβαίνει. Τόσο απλά.
Με ακούς σιωπηλή, γιατί δεν είμαι πολύ αισιόδοξη ότι θα ανατραπεί ίσως και σε επόμενες γενιές.
Εντάξει. Σαφέστατα δεν μπορούμε να το θεραπεύσουμε αυτό, ακόμα και αν συμφωνήσουμε.
Αλλά έχει
πολύ
μεγάλη σημασία να το λέμε πάλι και πάλι και πάλι, να το καταγγέλουμε, να το βγάζουμε από τα σκοτάδια του και από την ντροπή του, όπως λες αυτό, το, ότι, το ηθικό, το ηθικολογικό, το προτεσταντικό, ξέρεις, αυτό το, το παλαιού τύπου. και όσο το λέμε, τόσο πιο πολύ μάλλον αποενοχοποιείται. Καλά κάνεις και το λες. Ευχαριστώ πολύ που το λες. Δεν το είχαμε προσχεδιάσει και έτσι όπως βγήκε από την κουβέντα, νομίζω ότι και οι ακροατές θα συμφωνήσουν πάρα πολύ. Ήδη στέλνουν πολλά μηνύματα σε ό,τι αφορά τις δομές, την πατριαρχία και αυτά που είναι από πίσω από όλα αυτά.
Ναι, προφανώς είναι από πίσω όλα τα συμπλέγματα που κουβαλάει ένας λαός και μια κοινωνία, αλλά για όνομα του Θεού, σε μια ανοιχτή κοινωνία, στον 21ο αιώνα, είναι δυνατόν να συζητάμε πράγματα τα οποία αφορούν τις εποχές που παίρνανε με το σεντόνι το ζευγάρι των μοιχών. Νομίζω ότι αυτά είναι απαράδεκτα απλά. Δεν ξέρω, να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, γιατί μου βγαίνουν πολύ άσχημες εκφράσεις.
Λοιπόν, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ σε αυτό το σημείο, γιατί ξέρω ότι τρέχεις και ότι έχεις σταματήσει κάπου για να μιλήσουμε και κάνει και κρύο έξω τώρα. Οπότε θα σε ευχαριστήσω πολύ για όλη την απόπειρα. Δεσμεύοντάς σε να τα ξαναπούμε σύντομα με όλα τα ζητήματα, όλα. Τα περισσότερα καυτά ζητήματα που προκύπτουν με το θέμα του διαδικτύου.
Ωραία.
Ευχαριστώ
πάρα πολύ για την
πρόσκληση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Βασιλόπουλε. Καλό σου βράδυ.
Καλό.
Πώς είναι ο έρωτας γραμμένος στο πετσί μας, με γραμματάραγε ή μαύρους αριθμούς. Έμαθη λάζει κι η Ελλάδα κι η ζωή μας, και οι εχθροί είναι εραστές με εκβιασμούς. Των δράκων γάλα πίνουν μόνο και φαρμάκι. Κρίμα δεν γνώρισε τον Κώστα Καριωτάκη. Στους ουρανούς θα αναγνωρίσουνε ποιος ήσουν. Ξέρουν αυτοί το φωτοστέφανο χρυσό. Φώτιζες νύχτες των ανθρώπων που θα ζήσουν, και έχουν και θάνατο και φως μισό-μισό. Όχι τσεκούρι και μπαλτάς, μήτε και σφαίρα, με ένα σουγιά που κόβει φλέβες στον αέρα. Του Μακβέθ πήγε στις μάγισσες κοντά τους, να βρεις πως μύγει το χρυσάφι με χαλκό. Κυνηγημένος από το σώμα σου στους βάλτους, βρήκες ποιος δαίμονας ξορκίζει το κακό. Δεν παραστάθηκαν Απόστολοι εκπεράτων, κι ας πήραν όψη τα μυστήρια των πραγμάτων. Τι συζητούσε στον αγρό του κεραμαίο, στους κήπους του αίματος σαν μια σταλαγματιά. Για στρατιλά της δεν σου πήγαινε γενναίος, μήτε τσιράκι στον τραμπούκον τη στρατιά.
Υπέροχος Μάνος Ελευθερίου από τον Μίλτο Πασχαλίδη μελοποιημένος. Να στείλω μια καλησπέρα στον Πέτρο, στον κύριο Παρόντα, στο Βόλο το είπαμε. Ο Πέτρος επανέρχεται και λέει, τι λέτε πια παιδιά, οι ενήλικες και καλά-καλά έχουν ξεκινήσει όλες αυτές τις νοσηρές πράξεις. Πίσω πρέπει να πάμε, να κατασκευάζονται κινητά μόνο για κλήσεις και γραπτά μηνύματα, χωρίς φωτό και κάμερα. Δεν νομίζω το κάνουμε αυτό.
Τώρα ποιος από τους δυο θα ζωγραφίσει.
Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, το ξέρετε αυτό. Δεν γυρίζει πίσω, ο Ρούς είναι μπροστά.
Σάγκη ξανάραγε τα φίδια κι οι αράχνες, η μυστικά σου πε το φως μέσα στις πάθνες.
Απλά επειδή έχει πολλές φορές υποθεί και το ποτάμι, το διαδίκτυο, οι καρχαρίες γύρω του και μέσα του, και πάμε εμείς με τη βαρκούλα μας, εκεί στη βαρκούλα να προσέχουμε λίγο. Τι βαρκούλα έχουμε πάρει?
Δύο-τρεις κουβέντες για τους άθρους των ηρών, για αυτούς που ζουνε αγκαλιά με ένα χαφιέ.
Την καλησπέρα και στον κύριο Γιώργο Παπαγεωργίου από την Κύπρο. Πολλά φιλιά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τις ευχές και τους χαιρετισμούς μου. Στο Δημήτρη επίσης και... Σας αφήνω αύριο επίσης ενδιαφέρουσες συζητήσεις με επιστήμονες, με καθηγητές που έχουμε κανονίσει. Πολλά φιλιά, καλό βράδυ.